bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasaha taariikhdu ay ku astaysan tahay 25-ka bisha agoosto sannada 2015-ka ku soo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan xaaladu inay tahay mid degan maalinimadan maanta ee salaasada ah xilli labadii maalin ee la soo dhaafay gobolka ay ka dhacayeen dagaalo u dhexeeya shabaab iyo ciidanka dawladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM xaaladda ayaa lagu horumiyaa haatan inay degan tahay goobihii dagaaladu ay ka dhaceen ee ku dhowaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa la sheegayaa saakay dhaqdhaqaaq ganacsi inuu ka soconayo dadkana ay xaaladoodu tahay mid wanaagsan iyadoo sidoo kale ay jirto baqdin ku aadan in shabaab mar kale weerara halka ay ku soo qaadaan oo ay la galaan ciidanka dawladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM dhinaca kale maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in la adkay doono xaaladda amni ee gobolka gaar ahaan goobihii dagaaladu ay ka dhaceen ee Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda ay ku baratameen waxaana ciidanka dawladda federaalk ee Soomaaliya dib gacanta ay ugu dhigeen tuulooyin dhowr ah oo gacanta ay ku hayeen Al-Shabaab tan iyo wixii ka dambeeyay weeraradii ay soo qaadeen bishii Ramadaan ee tagtay waxaana haatan goobahaasi dib mar kale gacanta ugu dhigay ciidanka dawladda federaalk ee Soomaaliya wixii warar ee ku soo kordhay dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale xaaladda gobolka Shabeelaha Hoosena waxaad ku dhageysan doontaan wararkeena daba haddii Allaha awooda laga helo madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa lagu wadaa 26-ka bishan ee agoosto inuu soo magacaabo golihiisa wasiirada xilli dhowaan baarlamaanka maamulka galmudug oo ka dalbaday in muddo 15 cisha lagu kordhiyo waxa uuna madaxweynaha galmudug tilmaamay xilligaasi inuu u soconayo wadahadal asiga iyo sidoo kale xubno ka tirsan culimmoodiinka ahlusunna waljamaaca ee kasoo horjeeda maamulkiisa xog laga helay xarunta madaxtooyada maamulka galmudug ee magaalada cadaado ayaa waxa ay sheegayaan in xubnaha xukuumadda ee maamulkaasi ay ka qayb noqon doonaan qaar ka mid ah saraakiisha iyo sidoo kale culimmoodiinka ahlusunna waljamaaca ee kasoo horjeeda cabdikariin xuseen guuleed iyo kuwa ku sugan gudaha magaalada cadaado sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee laga helay cadaado ayaa tilmaamayay inay aad mashquul u yihiin xafiisyada saddexda mas-uul ee ugu sarreysa dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi kuwaasi oo kulamo la leh bulshada qeybaheeda kala duwan kalena xaajoonayo sida ay noqonayso xukuumadda la soo magacaabayo xildhibaanada galmudug ka tirsan ayaa la sheegayaa qaarkood inay wadaan dad ay iyagu doonayaan in lagu daro golaha xukuumadda taasoona inta badan ah dabeecad ama ka dabeecad ah siyaasiyiinta qaar ee ka tirsan maamulada dalka ka jira xukuumadda Soomaaliya ayaa ku eedeysay maamulka Jubbaland inay ayagu ka dabeeyeen weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo ay ku nafwaayeen 25 ka tirsan ciidanka dawladda federaalk ee Soomaaliya ee isku dhafkay tababarku kaga soconayay xarunta jaamacadda magaalada Kismaayo 4 kalena ay ku dhaawacantay wasiir ku xigeenka wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska Soomaaliya Maxamed Cumar ayaa ku eedeeyay maamulka Jubbaland am in lagu tuhunsan yahay inay ka dabeeyeen weerarkaasi ay ayagu lahaayeen waxa uuna sidoo kale tilmaamay in ay jiraan haatan tuhunno dhowr ah oo laga qabo maamulkaasi inuu asigu ka dabeeyay maadaama ruuxa qaraxa geystay ruuxii la socday la sheegay inuu fuulay mid ka mid ah gawaarida madaxweyne ku xigeenada maamulka Jubbaland kuwaasi oo mar dambana si bareer ah loogu toogtay gudaha magaalada Kismaayo sida uu hadalka u dhigay
iyo
hadalka wasiirka xogeenka wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta ayaa imaanaya xilli dawladda federaalka ee Soomaaliya ay kal hore ku dhawaaqday in guddi loo xil saaray baaritaan ku sameeya qarxi ka dhacay magaalada Kismaayo ee lala eegtay codbixiye ka tirsan ciidanka isku dhafka ee dawladda Soomaaliya oo ku tababaranayay xarunta jaamacadda Kismaayo ee ku taala duleedka magaaladaasi taas oo geysatay qasaaro dhimasho iyo dhaawacyo leh waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan haatan wili inay jirto baaritaan ka soconaya arintaasi xilli sidoo kale si hordhac ah u hadlay wasiirka howlaha guud ama wasiirku xigeenka howlaha guud ee guriyeynta ee xukuumadda Soomaaliya kaas oo eedeyn dusha kaga tuuray maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Sheikh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe halka warkaasi aad kala socotaan wa radio wardeer madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa sheegay in maamulkiisu garab taagan yahay maamulada ka dhismay gudaha dalka Soomaaliya sida Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxauna sidoo kale tilmaamay in maamulka Puntland uu yahay saaxiibka dhow ee maamulkiisu u leeyahay dhibaatooyin badan la soo maray xilligii la aasaasay maamulkaasi Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa tilmaamay in aysan jirin qaab qadiyadeed oo labada maamul heshiis ay ku yihiin balse waxa uu tilmaamay in maamulka Jubbaland uu ku tixgelinayo maamulka Puntland inuu yahay hooyadii federaalka Soomaaliya qaybna uu ka ahaa aasaasidii maamulka ama dawladda federaalka ee Soomaaliya
sorry barnaamijkaasi sida dadka loo dhigayo Puntland waxay ahayd hooyadii federaalka ee Soomaaliya Puntland aan ognahay qaabkan hadda systemka federalismka ayna iyadoo aasaas u ahayd tii ugu horreysay bay ahayd aasaas bay ahayd iyadoo aynan degmo iyo deegaan iyo qabiil ay midna ahayn bay waxay taageeradeedu ay ahayd in Soomaaliya looca federalismka suu ku istaagi lahaa falugeed la galo taas marka waxaan is leeyahay dhismihii Jubbaland Puntland waxay u ahayd laf dhabarta soo dhistay taasa waxay ahayd siyaasadan qaadan waad ogtahay markii aan sharif xasan halkaan wadanimid waxay ahayd annaga waxaana gardaadiyo gacanta la qabtay Puntland waxaan diyaarnaa inaan Koonfur Galbeed gacanta soo qabano kuwa kale aan gacanta soo qabano waxaan hadda ka hadlayna waxay cadaado yani in fact in hadda gobollada dhexe maamul ka dhismo iyo wixii dastuurka ogol yahay midna ma diidanin laakiin maaha wax ma taqaana low aanaaba cid diideyna ama dagaal gooni aan ku jira wakan gobollada dhexe inay degaan baa rabnaa hiiraan inay degaan cid walba inay degto maamulo la helo oo wuji noocaasan loo socdo waa mid aan u baahanayn hadda iyo ka shaqaynin wax gooniya laakiin ma jiro ama in deeqoole qolada ku horreysay ay caawiso iyo cidii gardaadinaysa waa meesha ku jirta taas markaa xumaan kale meesha wata
hadalkan ayaa imaanaya xilli tuhuna badan ay jireen oo ka dhaxeeya maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland taasoo inta badan siyaasiyiinta falaqaya arrimaha Soomaaliya ay u fasirteen mid ku saleysan qaab qabiil inkastoo maamulka Jubbaland uu hoggaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo tilmaamay in arrintaasi ay tahay waxba kama jiraan shir looga arrisanayo isbeddelkii maamulada gobolka Gedo ee uu ku sameeyay maamulka Jubbaland ayaa lagu wadaa maalinimada maanta inay ka dhacdo magaalada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo taasoo ay dadka kaga hadlayaan sida ay tahay arintaasi isbeddelka lagu sameeyay maamulkii gobolka Gedo ee dhawaan uu sameeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Sheikh Ahmed Maxamed Islaam Axmed Madobe kaasoo ka hor doorashadiisa ku tagay safar shaqo degmada xuduudda ku taala ee Doolow madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sameeyay isbeddel ballaaran oo uu ku sameeyay maamulkii gobolka Gedo ilaa heer degmo waxaana arrintaasi ay dhalisay in dad badan oo ku dhaqan gobolka Gedo ay ka caroodaan waxaana maanta halkaas lagu wadaa inuu ka dhaca shir loogu magacdaray ayakatashiga gobolka Gedo taasoo isugu imaanayaan waxgaradkii bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gudaha gobolkaasi Gedo wixii ka soo baxa waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeena dambe haddii Allaha awooda laga helo ganacsatada ku dhaqan degmada Wajeer ayaa ku eedeysay ciidanka amaanka ee waddankaasi Kenya inay kula kaceen xannibaad dhanka ganacsiga ah ka gadaal markii la sheegay in cudurka daacuunka uu ka dilaacay degmadaasi ciidamada amaanka ayaa la sheegay gabi ahaanba inay albaabada isugu dhufteen subaxnimadii hore ee saaka goobaha ganacsiga taasi oo ka caraysiisay ganacsatada ku dhaqan magaaladaasi waxayna sheegeen sidoo kale inaan hore loogu wargelinin xayiraadda ganacsigooda ganacsatadan qaarkood ayaa ahaa kuwa ka ganacsanayay qaadka waxayna tilmaameen inaysan garanaynin sababaha dhabta ee ka dambeysa xannibaadda lagu soo rogay dowladda ayaa soo u muuqanaysa mid ujeedka u yahay ka hortagista sii faafista cudurka daacuunka oo ka dilaacay degmada Wajeer mid kamida dadka ganacsatada ah ee ka ganacsada qaadka oo magaceedu ku sheegtay Faadumo Cadow oo la hadlay sidaacadda BBC da qaybteeda afka Soomaaliga ayaa tilmaantay inay tahay arintan mid caqabad ku ah howlahooda ganacsi sidoo kale waxay tilmaantay in xilliga ganacsiga laga joojinayo qaar kamida dadkaasi jirdi loo geystay sida ay ka dhawaajisay dadkaas oo qayb ay ka ahayd haweeneydan dhinaca kalena isla umuuraha waddanka Kenya ayaan ku guda jirnaayay qaar ka mid ah muwaadiniin Soomaaliya ayaa la sheegayaa in lagu dilay gudaha magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi taasoo dilkeeda ka dambeeyeen ciidanka amaanka oo maalmihii la soo dhaafay howlgallo ka sameeyay gudaha magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi dhalinyaro Soomaaliya ayaa la sheegayaa in meedadkooda lagu arkay gudaha dalka Kenya kuwaas oo la tuhunsan yahay in dilkooda ay ka dambeeyeen ciidamada amaanka ee dowladda Kenya kuwaas oo aan la sababeynin sababaha dhabta ee dilkooda ka dambeysay muddooyinkii la soo dhaafay ayaa Kenya waxay la kulmaysay dhibaatooyin eedeymo badan oo kaga imaanaya dhanka hay-adaha u dooda xuquuqulisaanka iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kale kuwaas oo ku eedeynayay habdhaqan aan wanaagsanayn oo ay kula kaceen dadka ku dhaqan gudaha dalkaasi Kenya waxaa lagu wadaa maanta inuu ka furmo magaalada Gaalkacyo dhanka waqooyi ee ka arrimiso maamulka Puntland shirka wada ay ka tashiga Puntland kaasoo ay isugu imaanayaan beelaha ku dhaqan gudaha deegaanadaasi shirka ayaa socod doona 4 cishe ee soo aadan kaasoo la filayo in lagu gorfeeyo isfaham waaga beelaha dhaxyaala iyo sidoo kale sidii loo soo gabagabey lahaa inta badan eedeynta ay kala tirsanayaan beelaha ay ka soo jeedo ama ay ku mideysan yihiin ama ku mideysan maamulka Puntland wararka Gaalkacyo ayaa waxa ay sheegayaan in amaanka si aad ah loo adkeeyay sidoo kale ciidamo aad u fara badan la keenay magaalada Gaalkacyo kuwaas oo ka qayb qaadanaya xasilinta amaanka inta uu soconayo shirka ay ka tashiga beelaha Puntland shirka ayaa lagu wadaa maalinimada maanta inuu furmo waxaa sidoo kale magaalada ku soo qulqulaya xubno ka tirsan maamulka sare ee Puntland kuwaas oo ka qayb galaya shirkan ka soconaya magaalada Gaalkacyo ama ka furmaya saacadaha soo aadan magaalada Gaalkacyo ciidamada ka tirsan kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliyana tababar waxaa looga furay qayb ka mid ah gobolkaasi Bay iyadoona wasiirka amniga ee maamulkaasi Cabdifitaax Geesi uu ka qayb qaatay furitaanka tababarkan ciidanka la siinayo waxa uu natiijo sidoo kale tilmaamay ujeedka ciidanka loo aasaasay inuu yahay xasilinta amniga deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada ayuu sidoo kale tilmaamay inay yihiin kuwa laga keenay qaybaha kala duwan ee ka arrimiya maamulkaasi gaar ahaan gobolka Bakool iyo sidoo kale Bay waxa uu tilmaamay dhawaan in sidoo kale tababar laga furi doono gudaha gobolka Shabeelaha Hoose kaasoo deegaanada gobolkaasi uu ka kooban yahay laga soo qori doono ciidamo ka qayb qaata xasilinta amaanka sidoo kale qayb ka noqda ciidamada maamulkaasi uu leeyahay gobollada dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada leh maamul goboleedyada ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ka soconayay dardar ku aadan qorista ciidamada kuwaasoo dhinac waliba uu sheegayay inuu kaga qayb qaadanayo ammaanka balse dad badan ayaa aaminsan intaasi ay waxyeelay karto xaaladda amni ee mustaqbalka dalka Soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga intaa waxa idin akhrinaya warka anigu waa Maxamed Nuur Amiin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.